Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Уставниот суд со најавената оценка на законот за помилување ја зголемува можноста за нерегуларности на предстојните предвремени избори. Продолжи со слушувањето сведоци во процесот против обвинетите за настаните во Кумановската дива населба во мај минатата година. Во кампот Винојуг во Гевгелија не се пуштат мигранти од Афганистан, туку само сирийци и рачани, и тоа со нови формулари издадени од грчките власти.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
По одлуката на Уставниот суд да поведе иницијатива за оценување на уставноста на измените во Законот за помилување. Според експертите, самиот ваков чин ја отвора можноста да останат неказнети лица кои евентуално ќе вршат нерегуларности на престојните избори. Фрусина Димеска.
Не само што со одлуката на уставните суди да поберат постапка за оценување на измените на законот за помилување се отвора можноста претседателот да ги помилува оние што ќе се утврди дека учествувале во изборен криминал, туку на некој начин се аминува таквиот однос и на следните избори, сметаат експертите. Според адвокатот Александар Тортевски не постоја дилеми дека со ова се подкопува и следниот изборен процес.
Мислам дека може да се случи председателот во жолто комбе да врти од изборно на изборно место, од избирачко на избирачко место, со бланко формулари и на сите што ќе направат насилство за избори и што ќе кршат кути, веднаш да им дава аболиција. Ќе им се покаже на сите силеџи и на сите криминалци што може да бидат ангажирани за изборите, дека владеачката структура има инструменти што ќе ги заштити од кривично гонење за сторен изборен криминал.
Вели Тортевски. Инаку во извештајот на тимот експерти пред водениот Рајхран Прибе, кои странците постојано го споменуваат како итни реформи, во врска со досегашните сомнежи за изборни нерегуларности се навидува дека секоја нерегуларност која што е откриена треба да биде проследена на таков начин што сите грешки, вклучувајќи ги тие кои што се утврдени во извештајот на ОПСЕ ОДХР, се адресирани пред наредните избори да се одржат, со цел да се увери дека таквите нерегуларности нема се случат повторно. Очигледно дека не се земаат сериозно ваквите препораки на Прибе, меѓународната заедница, па и несогласувањата од дел граѓани, вели професорот Темал Користески.
На тој начин се праќа порака дека и понатака ќе се случуваат изборни нерегуларности, со тоа што се охрабруваат сите оние кои што ги чинеа изборните нерегуларности и понатака тоа да го прават. Наместо да се супрет тој процес се поттикнува со ваквите одлуки, со ваквите постапки, конкретно со постапката на Уставниот суд.
Вели Ристески. Уставните суди вчера со мнозинство гласови одлучија дека ќе поверат постапка за иницијативата на адвокатот Ристо Китески за оценување на измените на законот за помилување донесени пред 7 години. Конечната одлука ќе треба да се донесе за не повеќе од еден месец. Ако и за неа гласаат мнозинството суди, на претседателот ќе му се дозволи да амнестира и за изборна кражба, педофилија и трговија со дрога. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжи судскиот процес против 29 обвинети за настаните во Кумановската дива населба во Мајлани. Обвинителите денеска ги демантира претходните наводи на обвинетите за тероризам дека четворица припадници на групата биле ликвидирани по приведувањето во полициската станица. Зорана Спасовска.
Обвинителите Наум Пановски и Вилма Рускоска велат дека во наводите од обдукцијата е точно наведено од која далечина е Букано и дека обвинителството има заштитени сведоци кои учествувале директно во престрелката.
Немало потреба тие да бидат ликвидирани. Значи, они не биле само тие главните, така да мислам одбраната и обвинетите можат законот им дозволува да кажат што сакат, али доказите се сосема поинакви.
На денешното рочиште сведочеа сопругата и ќерката на обвинетиот Фадим Физулаху и една жителка од дивонаселје по барање на обвинителството. Фадум Физулаху е обвинет за директно учество во нападите. вели обвинителката Вилма Рускоска.
Значи, он ја фатен заедно со првата поголема вооружена група при апсењето и на командант со коли сами Укшини, Малишева и така и ја ранен.
Според доказите на обвинителството од Комановскиот катастар, тој бил собственик на една од куќите каде што биле сместени дел од обвинетите за тероризам и терористичка организација. Ќерката и сопругата на Физулах утврдеа дека веќе 4 години не живеат во куќата во Комановската наслоба Диво Населје, туку на 3 километри од Куманово, каде полицијата на 9 мај утрото влегла во нивниот дом со, како што велат, пукање, уште од дворот, во потрага по обвинетиот. Тие тврдат дека не знаат каде бил тој во моментот и дека полицијата ги малтретирала. Во 5 наутро цела фамилија бевме опколени од полицијата и бевме малтретирани. Мажите беа тепани, имаше пукање. Полицијата го бараше татко ми. Ние спиевме, не знаевме каде. Полицијата почна да пука уште пред да влезе во дворот, изјави во судот ќерката на Фадмир Физулаху Артизана. Сопругата на обвинетиот Фикрие Физулаху пред судот рече дека полицијата кога влегла во нивниот дом пуштила некаков дим, пошто во ходникот почнала да ги тепа незините синови и синовите на незиниот девар. Кога влезе полицијата, прашуваше дали имаме злато и дрога, но не оставија да одговориме и наставија во посебни соби. Мажите со врзани раце поотпрени на зид, а за жените во посебна просторија. Така не држа речи си до пладне, рече во судот Фикрие Физулаху. Адвокатот на десетина обвинети од судскиот процес Диво Населје Насер Руфи по урочиштето изјави дека намерата на обвинителството со овие сведоци била да докаже дека настанот на 9 мај предизвикал чувство на страф и несигурност кај луѓето кои биле во близина на настанот.
Според мене излезе обратното, дека практично нивната травма, односно нивниот страв се должи на бруталното несување од страна на полицијата.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагачевска, Спасовска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
На македонско-грчката граница по мерките договорени во Виена за мигрантите низ Балканската рута. Полицијата во кампот Винојуг во Гевгелија не пропушта мигранти од Афганистан. Влезот им е дозволен само на сирици и рачани и тоа со нови формулари издадени од грчките власти. Отаму се јавува Владимир Калински.
Во моментов во кампот Винојук на македонско-грчката граница има околу 500 бегалци кои чекаат полицијата да даде зелено светло за да се качат на возот за Табановце. Вчера возот со 733 бегалци кои требаше да тргне во 10 часот наутро бил вратен бидејќи немало услови за прием на нови бегалци во кампот на Табановце на границата со Србија, каде веќе неколку дена се заглавени над 700 афганистанци. Седиме веќе втор ден во кампов, бидејќи возот тргна и возеше само 2 километри и потоа застана. Ние седевме 7 часа во возот и потоа се симнавме. Кога возот требаше повторно да тргне, ние имавме билети, но останавме во кампот бидејќи немаше место во возот. Тука сме досега и го чекаме следниот воз за да тргнеме на кај Германија, вели бегалец од Сирија. Полицијата им ги проверува документите на бегалците кои влегуваат во кампот Винојуг во Гевгелија и веќе не пропуштаат афганистанци. Влезот е дозволен само за бегалците од Сирија и од Ирак, откако во изминативе денови беа зголемени ограничувањата за протокот на мигрантите по постигнатиот договор на земјите од Балканската рута и Австрија. Мигрантите мора да го имаат вистинскиот печат на новите формулари издадени од грчките власти, во спротивно нема да им биде дозволен влез во Македонија. Бидејќи голем дел од бегалците пешачат повеќе од 45 километри од Поликастро до македонската граница, зголемен е бројот на луѓе кои се соочуваат со повреди на екстремитетите и кои имаат главоболки. Активистите велат дека се трудат да одговорат на сите медицински потреби на бегалците.
Најчесто болки и умор од самото патување, од тешкиот товар кој мора да го носат со себе, најчесто има мускулни болки или проблеми со разбирање со службите во транзитните центри, бидејќи најчесто не зборуваат исти јазик.
Вели Александар Јозуновски, парамедик на Црвениот крст. Денеска на котата 59 е мирно, за разлика од вторникот, кога македонските власти, следејќи ги одлуките на нивните хрватски и српски колеги, блокираа илјадници афганистански барачи на азил да влезат од Грција, кои се судрија со грчката полиција и во знак на протест ја блокираа пругата за сите бегалци во Идомени. За Радио Слободна Европа, од кампот Винојук на македонско-грчката граница, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грчкиот премиер Алексис Ципрас побара од земјите на Европската унија да ги почитуваат одлуките за поделба на товарот од мигрантската криза. Австрија и покрај критиките од Грција и УНХЦР презеда нови потези за координирање на граничните рестрикции на Балканот, со што се интензивира проблемот со мигрантите во Грција. Нема да прифатиме земјата да ни се претвори во постојано товариште на мигранти, додека Европа продолжува да функционира како ништо да не се случува, изјави Ципрас во грчкиот парламент. Тој додаде дека некои членки не само што креваат огради на границите, туку не прифаќаат ниту еден мигрант. Ципрас оцени дека постојните договори во Европската унија за прифаќање на мигрантите и бегалците треба да бидат спроведени без натамошно одлагање. Во спротивно, како што рече, Атина ќе ги блокира идните договори. Во септември евролидерите одобрија трансфер на околу 66.000 баратели на азил од Грција во 8 членки на Европската унија. Меѓутоа, 5 месеци подоцна, според УНХЦР, тоа било направено само за 318 луѓе. Премиерот Ципрас најави дека ќе се состане со лидерите на грчката опозиција за да изградат заеднички став пред предстојниот самит на Унијата во март, кој е посветен на мигрантската криза. Предходно тој за кризата разговарал и со германскиот канцелар Ангела Меркел, при што се согласиле дека треба да бидат интензивирани напорите за спроведување на одлуките на Унијата и за итен почеток на операцијата на НАТО против шверцерите на луѓе на Егејско море. Акцијата договорена во Виена меѓу земјите од така наречената Балканска мигрантска рута, заедно со најавата на Унгарија за референдум околу плановите на Унијата за задолжителните квоти на мигранти, представува уште еден удар врз напорите предводени од Германија за заедничко решение на кризата која се заканува да аминира кохезијата во Европската Унија. Некои земји изгледа не сваќаат дека нашите заеднички договори или се спроведуваат, или не се договори. Никој не може да заборави дека во минатото лето Грција се најде на работ да биде одсечена во име на заедничките правила, изјави Ципрас, мислејќи на договорот за финансиска помош од 85 милиарди евра, што неговата левичарска влада го подпиша во август со странските кредитори. Остри критики на состанокот во Виена упати грчкиот министер за миграција Јанис Музалас.
Το οποίο διακυβεύει το μέλλον της Ευρώπης. Ότι μια απόφαση πρωθυπουργών.
Η δύνατα να Ευρώπα ευωπράσενια, κόγα οδλούκητε δονέσενε ως τράνα να πρεμιέριτε, μόζα να μπίδατ προμένετη ότ πέτ πολιτσίσκι началници или πέτ ζέμι кои δονεσούват свои οδλούκη. Ние длабоко жалиме што Австрија ги потикнува овие активности, рече министерот Музалас. Во декларацијата од Виенскиот состанок се наведува дека приливот на мигранти на Балканската рута треба значително да биде намален. Тоа ќе се прави со одбивање на влегување на сите кои немаат валидни патни документи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести. Срджан Стојанчов.
Директорот на Бирото за јавна безбедност Горан Чесавовски денеска во Солун е на средба со неговиот грчки колега Константино Сувалас. Од Министерството за внатрешни работи оценуваат дека се работи за состанок од исклучителна важност бидејќи е прв од ваков вид меѓу директорите на двете полиции и е можност за размена на информации за мигрантската криза и за подобрување на соработката меѓу двете полициски служби. Министерството за внатрешни работи информира дека нивото на соработка помеѓу двете полиции е значително подобрено од август 2015 година. Просечната нето плата исплатена во декември минатата година речи си го достигна нивото на просечната плата исплатена во декември 2009 година. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека реалната плата во изминативе 6 години е намалена за половина процент. Реалната плата го покажува односот помеѓу парите и трошоците за живот. Инаку просечната плата во декември минатата година била над 22.700 денари, што значи дека за 6 години била покачена за 2300 денари, но со неа може да се купат иста количина производи како и во 2009 година. Планот за прекин на непријателствата во Сирија нема да биде обврзувачки доколку безбедноста на Турција биде загрозена, изјави денеска турскиот премиер Ахмет Давутоглу, додавајќи дека Анкара ќе преземе потребни мерки против курдските бунтовници во Сирија и против исламската држава ако тоа биде потребно. Тој нагласи дека Анкара е единственото место каде што се одлучува за потезите во врска со безбедноста на Турција.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.